الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: مفاهيم دعوية ورسائل تربوية. وهذا هو اللقاء الرابع، وهو اللقاء الأخير في رحاب هذه الدورة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Herzlich willkommen, liebe Geschwister, bei dem vierten und letzten Vortrag in dieser Vortragsreihe oder in diesem Seminar, welches den Titel trägt: Die Methodik der Da'wa und erzieherische Botschaften. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay asil al-hadir bil-madi udhakkir bima sabak, faqad waqaftu wa mazilt amam mumayyizat manhaji ahl al-haqq في الدعوة إلى الله عز وجل. وعلمنا أن هذا المنهج يقوم على قواعد أربع. الأولى توحيد المنهج، الثانية ربانية الدعوة، الثالثة البصيرة، الرابعة البراءة من الشرك وأهله. دليل هذه القواعد الآية الثامنة بعد المئة الأولى من سورة يوسف، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل هذه سبيلي توحيد للمنهج، طريقنا واحد مستمد من كتاب وسنة، دعوة إلى التوحيد الخالص، دعوة إلى الاتباع الصادق، دعوة إلى مكارم الأخلاق. فالسبيل واحدة لا تتعدد، لأن الحق واحد لا يتشعب، والصواب واحد لا يتعد. قال أدعو إلى الله، هذه ربانية الدعوة، فدعوتنا دعوة إلى الله عز وجل، وهذا تشريف وتكريم، تجرد وإخلاص، عمل بالكتاب والسنة بفهم الصحابة. قال على بصيرة، وهذه القاعدة الثالثة، البصيرة أي العلم. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، دليل القاعدة الرابعة البراءة من الشرك وأهل. وقد فرغنا من شرح القواعد الثلاث الأولى، وفي هذا اللقاء نقف مع القاعدة الرابعة وهي البراءة من الشرك وأهله، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir haben schon bereits über die ersten vier Säulen oder die ersten drei Besonderheiten gesprochen, die als Da'wa, als Methodik der Da'wa angesehen werden. Und zwar ist der Tawhid und die Rabbaniyya des Manhaj und die Basira, also das Wissen, über das wir jetzt im letzten Vortrag gesprochen haben. Und die vierte aller dieser ist die Lossagung von dem Schirk und von den Angehörigen des Schirk. Und das ist mit der Aussage Allah Tabaraka wa Ta'alas, sprich, das ist mein Weg, ich rufe auf zu Allah mit Wissen, also mit Basira, ich und diejenigen, die mir folgen, und gepriesen sei Allah, und wahrlich, ich bin nicht von den Polytheisten. Yani ich spreche mich frei von denjenigen, die Allah Tabaraka wa Ta'ala nicht anbeten.
من المعلوم يا إخوة أن من أصول المعتقد في الإسلام البراءة من الشرك وأهله، فكلمة التوحيد تتركب من شقين، الأول نفي والآخر إثبات. فقولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، في الشق الأول منها نفي، أشهد أن لا إله، نفي لجميع المعبودات الباطلة، نفي للشرك بأقسامه وأنواعه، نفي للباطل ككل، ودي بنسميها التخلية، تخلية القلب من الباطل حتى يكون طيبا مهيئا لاستقبال الحق. ثم نقول إلا الله، ده الإثبات، أي أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، فلا يتحقق توحيد بغير نفي للشرك. لذلك قال تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. فقال: فمن يكفر بالطاغوت، آدي البراءة من الكفر وأهله، براءة من الشرك وأهله، قال: ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن من أصول المعتقد الصحيح البراءة من الشرك وأهله. ولذلك عند أصحاب السنن ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أتدرون أحب الأعمال إلى الله؟ بيسأل النبي سؤالا، الصحابة لهم: أتدرون ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ فقال قائل: الصلاة والزكاة، وقال قائل: الجهاد في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي رواية قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. إشارة إلى أنه من أصول الاعتقاد أن تحب أولياء لا إله إلا الله، وأن تعادي أعداء لا إله إلا الله. وصلت دي؟ وصلت يا مصطفى؟ يبقى نوالي من يوالي الله ورسوله، ونعادي من يعادي الله ورسوله. ومعنى نعادي، إن كان محاربا يقاتلنا قاتلناه، إن كان معاهدا مسالما سالمناه وعاملناه بالبر والقسط والعدل، لا نظلم لا نجور، لكن لا نحب فيه الكفر والشرك، نبغضه بقلوبنا ونحذر من الكفر بألسنتنا وندعو إلى التوحيد والعمل به. ودي قاعدة مهمة قوي للدعاء إلى الله. يبقى أنا عندي براءة من الشرك وأهله. لذلك خاتمة الآية موضوع الدورة قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أتبرأ من الشرك وأتبرأ من أهل الشرك. وده أصل مهم قوي في الدعوة إلى الله رب العالمين. نعم.
Liebe Geschwister, die letzte aller dieser Säulen oder diese Besonderheiten ist die Lossagung vom Schirk. Und dies entnehmen wir aus dem Teil der Ayah: und gepriesen sei Allah und ich bin nicht von den Polytheisten. Und damit ist gemeint, dass man sich lossagt von den Leuten des Schirks und von dessen oder von deren Angehörigen. Und das Wort Ashhadu an la ilaha illallah, also das Glaubensbekenntnis, deutet genau darauf hin, wenn man sagt Ashhadu an la ilaha, ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott keinen anbetungswürdigen Gott gibt. Das heißt, ich mache hier etwas leer. Ich spreche erstmal die Gottheit von jeder Entität ab. Es gibt keinen einzigen Gott. Und dann sagst du, außer Allah, tabaraka wa ta'ala. Und dann bestätigst du. Deswegen sagen die Gelehrten, das ist eine Tachliya, du machst quasi wie ein Gefäß leer und dann füllst du dieses Gefäß mit etwas Gutem, mit der Tachliya. Und Allah, tabaraka wa ta'ala, sagt in Surat al-Baqarah, wer also den Kufr im Tagut praktiziert, also du leugnest den Tagut und du glaubst an Allah, so hat dieser an dem festen Seil Allahs festgehalten. Und Allah. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte einmal zu den Sahaban, wisst ihr, was die beste Tat bei Allah tabaraka wa ta'ala ist? Dann sagte einer der Sahaba, das Gebet und die Zakah, weil sie so oft im Koran auch erwähnt werden. Dann sagte ein anderer Sahabi, der Jihad auf dem Wege Allahu Ta'alas. Dann sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, die besten aller Taten ist das Lieben für Allah und das Hassen für Allah. Das Lieben für Allah und das Hassen für Allah. Das heißt, du liebst denjenigen, der Allah liebt. Und du hast einen gewissen Hass gegenüber demjenigen, der Allah nicht liebt. Und du hast eine Loyalität zu denjenigen, die Allah Loyalität zuschreiben, die sich loyal ihm gegenüber verhalten. Und du sagst dich los von denjenigen, die nicht loyal zu Allah sind, subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das jetzt nun in der Umsetzung? In der Umsetzung müssen wir differenzieren. Es gibt beispielsweise den Nicht-Muslim, der Allah nicht loyal gegenüber ist, der aber ein Musalim ist, so wie es der Sheikh hier klassifiziert hat. Das heißt, einer, mit dem wir einen Pakt geschlossen haben, einen Friedensvertrag, also eine Waffenruhe oder einen generellen Friedensvertrag, dem gegenüber gilt es, also bleiben wir bei Friedensvertrag oder ein Abkommen, demgegenüber gilt es, dass wir gerecht zu ihm sind in der Behandlung und dass wir ihn zu Allah aufrufen, dass wir ihm gutes Benehmen entgegenbringen. Also mit Qist, mit Gerechtigkeit und mit Güte behandeln. Das ist darin erlaubt. Was aber beispielsweise den Harbi anbelangt, also der, mit dem die Muslime einen Krieg haben, so gebührt ihm all dies nicht. All dieses gebührt ihm an dieser Stelle nicht.
المتدبر للقرآن الكريم يجد أن الله تعالى حذرنا من موالاة الكفار. قال الله تعالى مثلا في سورة المجادلة في الآية 22: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. تحذير: لا يمكن أبدا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوالي من كفر بالله وكذب الله وكذب رسل الله عز وجل. وفي المقابل أمرنا بأن نوالي المؤمنين، أن نحب أهل الإيمان وأن نقدمهم. فقال تعالى في سورة المائدة في الآية 55 و56: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب.
أمين.
خلي بالك هنا من الأسلوب اللغوي الجميل ده، إنما دي في لغة العرب بتسمى أسلوب القصر. أسلوب إيش؟ القصر. وكأن أهل الإيمان لا يوالون إلا الله ورسوله والذين آمنوا، ده قصر. الموالاة لله فقط، لرسوله فقط، للمؤمنين فقط. والموالاة بمعنى الحب والتقديم والنصرة والمعونة إلى آخره. هذه الولاية. ولذلك ولاية الله لخلقه تنقسم قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة لجميع الخلق، ولاية القدرة والإرادة والمشيئة، لا يخرج أحد قط من خلقه عن إرادته ولا عن تدبيره وتصرفه جل جلاله. في بقى ولاية خاصة لأهل الإيمان، ولاية النصرة والتوفيق والتأييد والسداد والهداية للحق، دليلها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي السنة الصحيحة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فالولاية هنا ولاية خاصة لأهل الإيمان، ولاية الحفظ، يحفظ عليك جوارحك، كنت سمعه، فتجد سمعك لا يسمع إلا الخير، لأنه حفظ بأمر الله، في ولاية خاصة. وبصره الذي يبصر به، تجد البصر بعيد عن الحرام، لأنه محفوظ، نال الولاية الخاصة. اليد كذلك تحفظ، الرجل تحفظ، فلا تسعى إلا إلى خير وإلا إلى طاعة، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. إذن هناك تحذير من موالاة الكفار، وهناك أمر بموالاة الله ورسول الله وأهل الإيمان. فهذا هو المؤمن حق، يحب في الله ويبغض في الله. ومن هنا نقول يجب على الدعاة إلى الله أن يضبطوا هذه القاعدة، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ودي خطيرة جدا يا إخوة، من تشبه بقوم فهو منهم، فالذي يتشبه بالكفار منهم، حتى وإن ادعى الإسلام، حتى وإن صلى وصام، منهم على قدر المخالفة. إن أقر كفرهم أصبح كافرا مثلهم، مرتدا عن دينه. إن نصرهم على المسلمين وعاونهم على الإضرار بالمسلمين، فده اسم التولي، وده كفر ورد. إن تبعهم في العادات فدي كبيرة من الكبائر، إلا فيما وافقوا فيه شرعنا. وده محتاج لبيان. يعني إيه؟ يجي مثلا دايما في مثل هذه الأيام يكثر السؤال: هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعياد الكريسماس ورأس السنة؟ دايما يجي السؤال كده. فنقول نفرق بين أمرين، بين أعياد دينية وبين أعياد اجتماعية. في الأعياد الاجتماعية نشاركهم ونهنئهم زي ايه؟ جاري غير مسلم بنته بتتزوج، ده اسمه عيد اجتماعي، هروح اجيب له كوخن، تورتة، جاتو، شوكولا، واروح ابارك له على زواج البنت. ليه؟ لان ده امر اجتماعي وله علي حق الجوار وله علي حق البر والقسط. جاري غير المسلم زوجته ماتت، اروح اعزيه، ايوه اروح اعزيه واقول له كلمات في الصبر، لان ده حاجه اجتماعيه، وامشي في الجنازه نعم، بس ما ادخلش القبور، لان انا عندي نهي في دخول قبور غير المسلمين. يبقى انا عندي ضوابط. الواد ابنه نجح ودخل الكليه ودخل الجامعه مثلا، اروح ابارك له واجيب له كده قلم شيك كده جميل، واكتب له عليه اسمه كمان، زي ما الاخوه بيعملوا مع الشيخ كده، جايبين له قلم جميل عشان ما حدش يقول لي هاته، عشان ده مكتوب عليه اسمي، ها فاهم؟ فما حدش يقول لي يا شيخ عجبني، يعجبك براحتك، انما مكتوب عليه اسم الشيخ، مكتوب عليه الشيخ سيد، فما ينفعش حد ياخده غيره، وهكذا. ابن الجيران غير المسلم نجح بالروح نهنيه، عنده حاله مرضيه بروح اعوده وازور المريض، وهكذا. دي اسمها الامور الاجتماعيه. نيجي بقى النوع الثاني من اعيادهم، اعياد دينيه. عيد الميلاد عندهم في معتقدهم ميلاد مين؟ ميلاد الرب، الرب يسوع. وهل الرب ولد؟ ده بنص كتابنا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا يجوز التهنئة بهذا. فإن أقررت ذلك بقت ردة وكفر والعياذ بالله. المسلم إن أقر أن الرب ولد حكمه إيه؟ الكفر والله والرد. طيب، أيضا هم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، الأب والإب والروح القدس. الأب يعني الله، الإبن عيسى، الروح القدس جبريل. فعندهم قضية التثليث، ودي أعيادهم. فحضرتك لو أقرت بهذا التثليث، شوف بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى لا يجوز التهنئة بهذا. عيد القيامة، يعني القيامة عندهم في معتقدهم إن الرب صلب ثم قبر وبعد ثلاثة أيام قام من قبره إلى السماء. ده عندك المعتقد ده؟ إن هنأته بكده يعني أنت بتهنئه إن الرب قتل أو ابن الرب صلب، وده عندنا في شريعتنا؟ لا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قبر وما قام بعد قبره أبدا من البداية، ورفعه الله إليه، فهو في السماء الثانية كما جاء في حديث المعراج. وفي آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم على جناحي ملكين عند المنارة الشرقية للمسجد الأموي في دمشق، ثم يتوجه إلى بيت المقدس. يكون المسلمون قد اجتمعوا لصلاة الصبح، وإمامهم محمد بن عبد الله المهدي. فإذا أقيمت الصلاة رأى محمد بن عبد الله المهدي عيسى بن مريم عليه السلام يعرب بصفته، فيتقهقر يرجع عشان يقدمه للإمامة، فيقول له عيسى إمامكم منكم يا أمة محمد. فيتقدم محمد بن عبد الله المهدي يصلي إماما، خلفه من؟ عيسى بن مريم مأموم. بعد الصلاة يخرج عيسى فيتبع المسيح الدجال بحربته، فيقتله عند باب لد في فلسطين، وبعدها ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى، فهذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، لأن الدجال يكون معاه 70,000 من يهود أصبهان يلتفون ببيت المقدس في آخر الزمان. ثم يحكم عيسى الأرض بالقرآن والسنة 7 سنين، يعم العدل وينتفي الظلم، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يرفع الجزية، فلا عمل إلا بشريعة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هيعم العدل والخير والرخاء لدرجة أن عنقود العنب كما أخبر النبي يكفي الفئام من الناس، يعني يكفي القبيلة عنقود واحد من البركة والعدل والخير. بعد 7 سنين سيذهب عيسى بن مريم عليه السلام ليحج بيت الله الحرام، وبعد أن يحج يقبضه الله عز وجل على سن 40، وتتحقق الآية ويكلم الناس في المهد وكهلا. هو اتكلم في المهد لكن الكهولة لسه، لأنه رفع على سن 33، ودي مش سن الكهولة، سن الكهولة من سن 40. فهينزل في آخر الزمان يحكم الأرض 7 سنين بالإسلام بالقرآن والسنة، ويكون تابعا لرسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما أخبر النبي لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يقبضه الله عز وجل إليه في آخر الزمان. فدي قضايا مهمة أوي. عيسى رسول ونبي كريم وعبد من عباد الله المخلصين، ليس إلها وليس ابن إله وليس ثالث ثلاثة. فمن أقر هذا كفر، ومن هنأ بهذا التهنئة دليل الرضا بهذا الكفر والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلا فنقول الفعل مخالف، إنما صاحبنا لابد أن تقام عليه حجة بإزالة الشبهة وبيان الحق له وتنبيه عدم إقرار هذا الباطل. طب يا عم الشيخ هم بيجوا يهنؤونا، ما هو بيهنأك بحق لأن عيدك أنت حق، فبيهنأك بالحق، فما ينفعش أنت تهنئه بالباطل. طب لو جه مثلا قال لي كلمة حلوة في رأس السنة أدعي له بالتوفيق وخلاص، لكن لا أكر الباطل، لا أكر التهنئة بعيد باطل، ودي قضية مهمة. يبقى ده في العقائد، يبقى نبعد عن الأعياد الدينية والتهنئة بها. 2، هنيجي بقى في العادات. أنا نهيت أن أتشبه بهم في عادتين، لأن نبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، فأنا لا أتشبه بالعادات وأخالفهم في عادتهم إلا ما وافق شريعتنا. أذكر مرة أن أحدهم لقلة علمه قال يا شيخ أنت بتقولوا طب النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، طب الآن القساوسة لهم لحى كبيرة قوي، يبقى احنا نحلق لحانا عشان ما نتشبهش بهم. قلت عجبا لك، يعني هو وافق الحق تيجي انت تخالف الحق؟ هو ان وافق خلاص ده وافق شريعتنا، لان نبينا قال ارخوا اللحى جزوا الشوارب خالفوا المجوس والنصارى الى اخره، فالنبي امرنا بده الا لمعذور عند عذر فكل بقدره، يعني الضرورة تقدر بقدره. اذا هو وافق الحق في مسألة، يبقى احنا اولى الناس بالحق، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم المدينة وعلم أن اليهود يصومون عاشوراء، وسيدنا النبي كان يصوم عاشوراء في مكة والصحابة كانوا يصومونه، فلما سأل طب اليهود بيصوموا ليه، فعلم وأخبر أن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فهم يصومون هذا اليوم شكرا لله على نعمة نجاة موسى عليه السلام. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نحن أولى بموسى منهم، وصامه بنية جديدة، نية شكر النعمة في نجاة موسى بن عمران من فرعون عليه لعنة الله. إذن إن وافقهم الحق الذي عندنا نحن الحق، لا إحنا نحن أولى به، نحن أولى به، إنما العادات اللي تخالف شرعنا وتبعد بينا عن طريق نبينا لا نتشبه بهم فيها أبدا، ونحاول نبتعد عن كل عادة فيها مخالفة وفيها بعد عن شريعتنا. إذن لا بد من ضبط هذه القواعد في مقام الدعوة إلى الله. يبقى طالب العلم عنده فهم للمنهج، وهذا كله لا يخالف العدل والبر والقسط. فلا يتنافى مثلا مع قضية الولاء والبراء أن نذكر محاسن القوم إن وجدت لهم محاسن. الدليل عندما أمر النبي أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة قال إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، النبي قال كده، وكان النجاشي في هذه الفترة أصحما كان مشركا، كان نصراني، إنما كان في صفة جميلة اسمها صفة العدل، النبي أثنى عليه بها ولا لا؟ أثنى عليه، وهذا لا يتنافى مع الولاء والبراء. أيضا النبي أخبر في حديث عمرو بن العاص وغيره عن صفات الروم في آخر الزمان، هم بنو الأصفر، فذكر لهم بعض المحاسن، من ضمن محاسنهم قال إنهم أرفق بيتيم ومسكين، تجد عندهم نوع عدل كده في العطاءات، وأنهم يعودون بعد هزيمة، لو اتهزموا يرجعوا بسرعة. فهذه بعض صفات القوم، ودي احنا بنعيشها الآن في دول الغرب، في الماديات في حاجة اسمها الضمان الاجتماعي، صح؟ الكل بياخد، اللي ما عندوش عمل الدولة بتصرف له، ما دي بضاعتنا احنا في الأصل على فكرة، ده خدوه عندنا من الإسلام، هذا ما أسس له الإسلام ونبي الإسلام وعمر الفاروق ودون الدواوين، وكان يفرض لكل مولود في الإسلام راتبا، اللي بيسموه النهاردة هنا في الدول دي الكندة جلد، كندة جلد، ها، ما هو ده الضمان الاجتماعي، كل طفل يتولد نديله راتب، صح كده؟ كذلك انت عجزت عن العمل يدولك راتب، او اتفصلت من العمل تاخد راتب حتى تجد عملا، ما هو ده الضمان الاجتماعي، دي بضاعة الإسلام. فالنبي ذكر تلك المحاسن موجودة فيهم ولا لا؟ فإذا ليس من الولاء أو لا يتنافى مع الولاء والبراء أن نذكر محاسن القوم، لكن لا نقدم كافرا على مسلم، انتبه لهذا، لأن بعض العوام للأسف يقول لك إيه ده فلان ده الكافر أحسن من المسلم، بئس العبد أنت، وقعتك سودة، ده كفر وردة، ده بقى جعلت الكفر أفضل من التوحيد، مصيبة. لكن قول فلان ده عنده صفات حسنة، صادق في المعاملة، أمين في التجارة، نعم نذكر محاسنهم، لكن لا نفضل كافرا على مسلم أبدا. الإسلام يا إخوة الولاء والبراء. إذن من ضمن القواعد المهمة في قضية الدعوة البراءة من الشرك وأهله بضوابط الشرع، مع العدل، مع القسط، مع البر، مع الفهم السديد للمنهج، ونعلم أن أهل الإيمان إخوة، فلا بد أن نسعى لهذا، إنما المؤمنون إخوة، فلازم نوثق رابطة الأخوة في الله والحب في الله، ونبعد عن كل ما يفسد الأخوة الإيمانية، ولا يفسد الأخوة الإيمانية إلا حب الدنيا وشهوات الدنيا، حب المال والتنافس عليه، وعدم فهم قضية الأرزاق. كذلك مما يفسد جانب الأخوة الإيمانية عدم القيام بحقوق الأخوة والتقصير في حقوق الأخوة، تقصيرك يؤدي للنفرة، يؤدي للبعد، يؤدي لهدم هذه الوشيجة الجميلة. كذلك سوء الأخلاق يؤدي إلى هدم تلك الرابطة الإيمانية، لأن الإنسان يحب لما فيه من طاعة ويبغض لما فيه من معصية، المعاصي والانحرافات دي كلها بتفسد جانب الأخوة الإيمانية. ويجب أن تعلم أن نبينا قال من ذب عن عرض أخيه المسلم حرم الله وجهه على النار. شوف مجرد بس أن تدافع عن أخيك المسلم في غيبته نلت الجنة وبعدت عن النار. شوف بيان لرابطة الأخوة الإيمانية، وقد أكد النبي ذلك بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ووضع ضابطا إيمانيا جميلا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. بهذا القدر نكتفي مع هذه الدورة العلمية المختصرة في شرح قوله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، وأترك المقام للمترجم حتى يترجم، ثم إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيبها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله.
Liebe Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Bezug auf die Loyalität den Kuffar gegenüber in Surah Al-Mujadala: Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag und denjenigen, die an die an Allah an den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn sie ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder, jene in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben, also diejenigen, die diese Eigenschaft haben, die das nicht praktizieren, in ihren Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Bis zu Ende der Ayah. Das heißt, derjenige, der gläubig ist, dieser darf niemals die Zuneigung den Kuffar gegenüber zeigen, so wie er dieses den Muslimen zeigt. Das ist klar, liebe Geschwister. Und das geht aus dem Koran und aus der Sunna heraus. Wir lieben die Gläubigen und wir sind deren Nahegestellte. Und die Wilaya Allahs, also die Nähe Allahs, kann in zwei Kategorien eingeteilt werden. Das heißt, die Nähe Allahs, die Wilaya Allahs gebührt den Gläubigen, aber es gibt zwei verschiedene Arten der Wilaya. Eine ist die allgemeine Wilaya, also dass Allah tabaraka wa ta'ala über alles herrscht und waltet und dass er alles sieht, subhanahu wa ta'ala. Und die exklusive Wilaya, die nur den Leuten des Imans zuteil kommt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im heiligen Hadith, also im Hadith Qudsi, wer sich einen Wali, einen Nahegestellten von mir zum Feinde nimmt, so habe ich ihn den Krieg erklärt. Und mein Diener nährt sich mir mit nichts lieber als der Pflicht. Und er nährt sich mir mit den freiwilligen Gebeten so lange, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Blick, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er handelt, und sein Fuß, mit der er geht. Und wenn er mich fragt, so gebe ich ihm. Und wenn er mich um Hilfe bittet, so helfe ich ihm. Damit ist gemeint, dass Allah tabaraka wa ta'ala dein Gehör schützt. Du hörst nichts mehr, was verboten ist, was Allah verabscheut. Du sagst nichts mehr, was Allah verhasst. Du praktizierst nichts mehr, was Allah tabaraka wa ta'ala nicht von seinem Nahegestellten haben möchte. Ebenso hat die Angelegenheit der Nachahmung der Kuffar zu tun. Der Prophet alaihi salatu wassalam sagt, wer einem Volk nachahmt, so ist er von ihnen. Darunter fällt beispielsweise, dass er sie in ihrem Kufr bestätigt. Wenn er dieses macht, so ist er zweifelsohne ebenfalls ein Kafir geworden und hat damit die Apostasie begangen. Also Ridda. Und wer zum Beispiel den Nicht-Muslimen gegen die Muslime hilft, so ist er ebenfalls vom Glauben abgefallen. Der Muslim darf niemals einen Nicht-Muslim gegen einen Muslim helfen. Was die Angewohnheiten anbelangt, so sagt der Scheich, dass dies eine Kabira ist, eine große Sünde. Und vor allem stellt sich hier die Frage in diesen Ländern oft, wie sollen wir mit den Festen der Nichtmuslime umgehen? Sie kommen und wünschen uns beispielsweise frohe Weihnachten. Und dieses frohe Weihnachten, sie feiern eigentlich was? Die Geburt von wem? Von Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ist nicht geboren, wie Allah in Surat al-Ikhlas sagt. Sprich, Allah ist einer, Allah ist As-Samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängt. Er hat nicht zur Welt gebracht und wurde nicht zur Welt gebracht. Und wir teilen die Feiern oder die Feste in zweierlei Kategorien ein. Einmal die religiösen Feste, wie zum Beispiel Weihnachten, oder wie zum Beispiel, ich glaube, man nennt das heute Karfreitag in Deutschland, das ist die Wiederauferstehung von Isa alayhi salam, nachdem er angeblich gekreuzigt wurde, die Auferstehung Allahs. Ich glaube, es ist im Deutschen der Karfreitag. Auf jeden Fall nennt man ihn im Arabischen der Eid der Qiyama, also der Auferstehung. Diese religiösen Feste, zu ihnen dürfen wir nicht gratulieren. Und diese Gratulation dürfen wir auch nicht erwidern. Diese Gratulation dürfen wir nicht erwidern, nur mit Aussagen, die überhaupt nichts mit ihrer Religion zu tun haben. Wenn das dir gesagt wird, ja, dann kannst du zum Beispiel, was der Scheich oft sagt, ist, alles Gute zu wünschen mit der Absicht, dass er rechtgeleitet wird. Das ist so eine Tür, die man gehen kann. Was aber ihre Feste angeht, zum Beispiel mein Nachbar, seine Tochter hat geheiratet, zum Beispiel. Ich gehe hin und gratuliere ihm. Darin ist kein Problem, weil das nichts mit seiner Religion zu tun hat. Und dann hat der Scheich die Geschichte von Isa erzählt, und dass Isa mit 33 Jahren von Allah tabaraka wa ta'ala emporgehoben wurde, und dass bevor Yawm al-Qiyamah eintritt, dass Muhammad ibn Abdullah, also der Mahdi, vorbeten wird in der Moschee in Damaskus, also die umayyadische Moschee in Damaskus, und Isa wird dort hinabsteigen. Und dann wird Al-Mahdi Isa sehen von Weitem, er wird ihn erkennen. Und dann wird er ihn vorbeten lassen wollen. Und dann sagt Isa, nein, der Vorbeter von Muhammad, von der Umma von Muhammad ist von ihr. Und dann betet er hinter dem Mahdi. Und dann wird Isa aufbrechen, um Ad-Dajjal zu töten. Und dann wird es 7 Jahre geben, mit der Isa, Jesus a.s., die ganze Welt waltet und herrscht mit Koran und Sunna. Das Kreuz wird es nicht mehr geben, das Schwein wird nicht mehr gegessen, so dass sogar ein Stück Trauben für eine ganze Familie reicht. Yani so viel Segen und so viel Baraka wird dann in dieser Zeit stecken. Genau. Stimmt. Und dann wird er die Hajj vollziehen, Barakallahu fikum. Dann wird er die Hajj vollziehen, also nach 7 Jahren, warum? Er ist 33 Jahre hochgehoben, dann mit 40 wird er die Hajj vollziehen. Und dann wird Allah tabaraka wa ta'ala ihn zu ihm bringen, also er wird ihm dann den Tod geben und ihn dann zu sich nehmen, alayhi assalam. Also, was die Adat der Kuffar angeht, also die Angewohnheiten, so ist es eine große Sünde, dass man dieses praktiziert, was sie darin praktizieren. Außer wenn es beispielsweise mit der Scharia, also wenn diese Sachen Scharia-konform sind. Beispielsweise als der Prophet alaihi salatu wassalam in Medina gegangen, als der Prophet a.s. zu Medina gegangen ist, und dort waren ja Juden ansässig, dann hat er gesehen, dass die Juden Ashura fasten. Und dann hat er gefragt, was ist das für ein Tag? Und dann sagte man ihm, dass das dieser Tag ist, an dem Musa errettet wurde. Und der Prophet a.s. hat dieses ebenfalls als Tag genommen, an dem er Allah tabaraka wa ta'ala dafür dankt, mit dem Fasten. Das bedeutet aber nicht, dass wir ihnen jegliche Rechte absprechen und dass wir ihnen ungerecht gegenüber sind, also den Nichtmuslimen. Wir haben ja eben gesagt, dass diejenigen, mit denen ein Pakt besteht, diejenigen, mit denen man ein Friedensabkommen geschlossen hat, dass man gerecht mit ihnen umgeht und dass man ihnen Güte zeigen kann. Das ist in dem Sinne kein Problem. Man kann auch einige ihrer guten Eigenschaften erwähnen. Der Prophet alaihi salatu wassalam sagte beispielsweise über den König von Abessinien, dass dort ein König ist, der gerecht ist, bei dem die Leute keine Ungerechtigkeiten erfahren. So hat er ihn dafür gelobt. Das alles ist inshallah kein Problem. Aber wir stellen keinen Kafir über einen Muslim. Das sollte ebenfalls klar sein. Yani wir sagen beispielsweise, dieser Kafir hat gute Eigenschaften. Ja, diese gute Eigenschaften. Aber einer, der Allah tabaraka wa ta'ala einzig und allein anbetet, kann nicht gleichgestellt, ist bei Allah nicht gleichgestellt, wie derjenige, der Allah nicht anbetet, subhanahu wa ta'ala. Das ist seine Schöpfung. Und er sagt, wie wir wen zu behandeln haben. Man sollte wissen, dass dieser letzte Punkt, Al-Bara'atu min al-Shirk wa ahlihi, dass man sich freispricht von den Mushrikin und von den, also von dem Schirk und von dessen Angehörigen ist, dass zwischen den Gläubigen eine Brüderschaftsbande herrscht. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, sind Geschwister. Das heißt, die einzige Beziehung, die hier erlaubt ist, ist die Beziehung der Brüderlichkeit oder der Geschwisterlichkeit, wenn man das so möchte. Und diese Geschwisterlichkeit wird durch Dinge zerstört, wie zum Beispiel das Laufen hinter der Dunya, dass man wetteifert, ja, das mangelhafte Wetteifern, das bei Allah nicht gelobt ist, subhanahu wa ta'ala, dass man die Pflichten und Rechte der Brüderlichkeit vernachlässigt, dass man schlechtes Benehmen hat gegenüber seinen Brüdern. Und der Prophet alaihi salatu wassalam sagt in einem Hadith, wahrlich, keiner glaubt den wahrhaftigen, den vollkommenen Glauben, bis er nicht das für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt. Liebe Geschwister, das waren diese vier Punkte, um die es in diesem Seminar ging. Und wenn Allah tabaraka wa ta'ala so vorschreibt, so wird weiteres folgen, inshallah.
شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هنشوف الآن لو في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة ثم ننتقل للحضور لمن عنده مسألة إن شاء الله حاضر بس عشان البث هنا في أسئلة هنجاوب ونرجع لكم إن شاء الله بإذن الله أخونا مجد طلال يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته حفظك الله أمين حكم الدعاء بملاذ الدنيا في الصلاة لا حرج من الدعاء بالدنيا أو الدين لا بأس ولا حرج فالدعاء فيه إطلاق قال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا بما شئت من أمر دينك ودنياك أخونا عامر خلف
Die Frage war, darf man im Gebet Allah tabaraka wa ta'ala um Dunya-Angelegenheiten bitten? Die Meinung des Sheikhs darin ist, dass dieses erlaubt ist. Egal ob Din oder Dunya.
بيسأل أخونا عامر خلف بيقول السلام عليكم وعليكم السلام فضيلة الشيخ هل يجوز أن نقول من علمني حرفا كنت له عبدا طيب الأول لابد أن نعي ونفهم معنى هذه الجملة لأن للأسف البعض بيفهم بعض الكلمات فهما خاطئ لفظة العبد هنا في الجملة التي قالها بعض السلف أو غيره تعني الخدمة إن كان معهود عند العرب ما يسمى بالرقيق أو العبد العبد يعني خادم فالعبد يطلق على الخادم مش يطلق على العبودية بمعنى عبد كعبد الله أبداً فهم ما قصدوا هذا البت فإن قيلت بهذا المعنى لا حرج فيها البت أنت بتتحرج من اللفظة لا بأس استبدلها بخادما من علمني حرفا كنت له خادما ولا حرج في ذلك
Die Frage war, es gibt ein Sprichwort im Arabischen, wer mir einen Buchstaben beigebracht hat, so bin ich für ihn wie ein Sklave. Ist das korrekt? Der Sheikh sagt, ja, wenn du den Kontext verstehst, dann ist das korrekt. Damit ist nicht gemeint, dass ich ein Sklave bin, ein Diener bin, so wie ich ein Diener Allahs bin, sondern dass ich ihm quasi etwas schulde. Wenn du aber ein Problem mit diesem Wortlaut hast, dann kannst du den Wortlaut ersetzen, inshallah.
الأخت حنان هشام مرحبا تقول هل يجوز للمرأة السفر للعمل في البلاد العربية بدون محرم على أنها تنزل على ابنة عمتها وزوجها وهل يجوز للمرأة السفر للعمرة والحج بدون محرم الجواب في جميع الأمور لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والتسليم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم سواء للعمل أو سواء للعمرة أو الحج بل قال العلماء في قضية الحج والعمرة شرطها الاستطاعة والاستطاعة بالنسبة للرجال الصحة والمال بالنسبة للمرأة الصحة والمال والمحرم فإن فقدت شرطا فهي غير مستطيعة وليس عليها حج وليس عليها عمرة. أما من قال بالرفقة الآمنة فلا دليل على ذلك، لا دليل، لا دليل، لأن النص قاطع لا يحل لامرأة على الإطلاق تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم. استثنى العلماء فقط قضية الاضطرار، قضية الاضطرار بشرط أن يكون السفر لا بيتوتة فيه، بمعنى الحال الآن في بعض البلاد تم تهجير أهلها ففرق بين الزوج وزوجته ولا يستطيع العودة ليحملها معه، فبتضطر أنها بعض المحاولات للسفر حتى تلحق بزوجها وتنجو من العذاب أو الهلاك. والسفر ما فيش في بيات، إذا كانت طائرة أو مركب أو كذا في نفس اليوم، أو مثلا في بعض البلاد بعض الإخوة عنده لجوء مثلا ما يعرفش يسافر، زوجته عايزة تسافر له لضرورة للبعد وكذا، فقال العلماء إن كان السفر لا بيتوتة فيه يعني هتركب الطائرة في 4 ساعات، يبقى المحرم في بلدها أبوها مثلا يوديها المطار وزوجها ينتظرها فين؟ في المطار، فده اسمه الاضطرار، والضرورة تقدر بقدره. أما رايحة حاج نقول لها لا يا أخت الله يكرمك ما فيش عليك حاج، انتظري لما الزوج يسافر معاك، ما عندي الزوج، الأب، الأخ، الابن إذا كان عندك ابن، ما عنديش، خلاص ما انتش مطالبة بالحج، أنت مأجورة على الحج والعمرة وأنت في بيتك لأنك غير مستطيعة، غير مستطيعة، والحج أنيطت به الاستطاعة. وللأسف بعضهم فهم كلام بعض العلماء فهما خاطئ، يعني مثلا البعض بيستدل بقول الشيخ العدوي ربنا يحفظه أنه أجاز المرأة السفر بلا محرم، لا، ده أجاز بالقيود اللي احنا ذكرناها دي، الاضطرار وما شابه ذلك وكذا بلا بيتوتة، إنما إنها تكون على الإطلاق للحج والعمرة وتخرج المرأة بالشهور، فهذا لا أجد له دليلا، لذلك لا أجيزه وإن أجازه غيري، والله أعلى وأعلى.
Die Frage, liebe Schwester, ist das Reisen einer Frau ohne Mahram erlaubt? Die kurze Fassung dieser Antwort ist nein, außer wenn es um Notwendigkeit geht, wie beispielsweise wenn es um Flüchtlinge geht, die aus ihrem Land geflüchtet sind und die Frau will nachkommen, dann sagen die Gelehrten ja, wenn ein Mahram sie zum Flughafen beispielsweise bringt, ein anderer Mahram holt sie ab, und mit einer anderen weiteren Bedingung ist, dass dieser Mahram oder diese Reise keine Baitute hat, das bedeutet keine Übernachtung. Also diese Reise, die Reise an sich, die Reisedauer ist nicht von einer Dauer, die mit einer Übernachtung einhergeht. Yani, ich weiß nicht, über 10 Stunden oder sowas, sondern 4 Stunden beispielsweise Flug oder so, das ist inshallah in Ordnung.
طيب انتهت الأسئلة عبر البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.